Кымбатты тыңдарман, бул Азаттык арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншуга Саутай. Алматыда Улуттук Коопсуздук комитети департаментинин алдында азаматтык белсенділер Галым Агелеев пен Асхат Берсалимовту полиция устап кетти. Азаттык тилшиси әүлде Улуттук Коопсуздук комитети департамент алдына барганда Асхат Берсалимовту полиция устап жатканын байкады. Тилшилерди көрген полиция Берсалимовту жибере салды.
На каком основании я не могу понять? Воспрепятствование журналистской деятельности. Однозначно.
Асхат Берсалимов Улуттук Коопсуздук комитетинин алдына не үчүн келгенин азаттыкка булай түшүндүрдү.
Мен Facebook'тен көрүп, Ерлан Калиев бүгүн акция өткөзүп деп жатыр. Соны корреспондент, журналист ретинде прямой эфирге чыгып, Facebook'ке жалпы түшүрүп келе жатканымды мына кишилерди байкадым. Булар мени көрүп сразу мен карай жүгүрүп басты. Содан кийин камераны көрүп кайтадан кетип калды. Мына капитан Мырза, сен неге мени түшүрөсүң деди. Мен айттым, мен журналистмин. Мен қақым бар. Даже журналист болмасаң да, жай адам болсаң да, сен қазір қызметте жүргенің кезде любой адамның, любой Қазақстан азаматының қақы бар полицияны түсіруге, ол жұмысында тұр.
Осы кезде Ұлттық қауіпсіздік комитет алдына белсенді ғалым Агелеев келді, ол акция өткізетінін хабарлаған Ерлан Қалиевті Қазақстандық халықаралық адам құқығы және заңдылықты сақтау бюросынан шыққан бетінде полиция ұстап әкеткенін айтты. Агелеев Ұлттық қауіпсіздік комитет алдына осыны айту үшін келгенін жеткізді.
Когда он садился в бюро, то поехал сюда, то его забрали и увезли в ДВД. Поэтому его нет, я пришел, чтобы предупредить.
Бұдан соң Агелеев үстіне Талғат Аян мен Макс Боқаевқа бостандық деген жазу бар футболкасын киіп, азаттық тілшісіне аталған белсенділерге және Жанболат Мамайға бостандық берілсін деген талабын айтты.
Когда журналистов лишают права говорить, абсолютно неправильно, и это государство обречено, поэтому власти должны всегда защищать журналистов, потому что они освещают действительность такая, какая она есть.
Осы сәтте полиция көлігі келіп, Ағилеев пен Асхат Берсалимовты полиция алып кетті. Полиция белсенділерді не үшін ұстағанын айтпады. Осылайша бүгін ақпанның 23 күні Трибуна саяси қалам газет редакторының міндетін атқарушы екі айға қамалған Жанболат Мамайды қолдау үшін бір кісілік пикет өткізбек болған азаматтық белсенділер Ерлан Қалиевті, ғалым Ағилеевті сондай-ақ бұл пикетті әлеуметтік желіде тікелей эфирде көрсетпек болған журналист Асхат Берсалимовты полиция алып кетті. Ал осы уақытта Астанада азаттық тілшілерінің сұрағына жауап берген Қазақстан ішкі істер министрлігінің орынбасары Рашид Жақыпов тәуелсіз журналист Жанболат Мамайға СИЗО-да қысым жасалғаны туралы ақпараттан хабардар екенін мәлімдеді. Вице-министрдің айтуынша, қазір бұған қатысты тексеру жұмыстары жүріп жатыр екен. Алматы шетіндегі ла 155-18 тергеу изоляторында отырған журналист Жанболат Мамайға камераластары тарапынан қысым жасалғаны туралы 21 ақпанда оның адвокаты Жанар Балғабаева хабарлаған. Адвокат Мамай өзімен кездесуінде өткен жұма күні өзін басқа камераға ауыстырғанын, сол жерде камераластарынан соққы жеп, моральдық қысым көргенін айтты. 28 жастағы журналист Жанболат Мамайды ақпанның 10 күні сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы қызметкерлері ұстаған болатын, сот оны 2 айға қамауға санкция берген. Мамайды БТА банктен Мұхтар Әблязовтың кезінде ұрлаған ақшаның бір бөлігінің ізін Трибуна саяси қалам газет арқылы қаржылық операциялар жасап жасырған деген күдікпен тергеп жатыр. Жанболат Мамай өзіне тағылған айыпты жоққа шығарды. Сондай-ақ шетелде жүрген Мұхтар Әблязов те Мамаймен ешқашан кездеспегенін айтып, оған таққан айыпты абсурд деп атаған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.